สุขีและประสบอุบัติเหตุมีสัญญาณสนองตอบบ้างเล็กน้อยระหว่างนอนรักษาตัวครอบครัวยังมั่นใจว่ายอดนักซิ่งชาวเยอรมันคนนี้จะมีสิทธิ์ลืมตาดูโลกอีกครั้งค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่13มีนาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำสหรัฐเตือนรัสเซียอีกครั้งหนึ่งว่าจะใช้มาตรการลงโทษกรุงมอสโกหากยังคงแทรกแซงการเมืองภายในยูเครนภาพถ่ายจากดาวเทียมของจีนอาจจะเป็นหลักฐานชิ้นใหม่ที่ทำให้มีเงื่อนงำมากขึ้นเกี่ยวกับเครื่องบินของมาเลเซียนแอร์ไลน์ที่หายไปในส่วนของข่าวการศึกษาเรามีเรื่องผลการจัดอันดับล่าสุดของมหาวิทยาลัยในสหรัฐโดยสถาบัน US News and World Report นอกจากนั้นยังมีเรื่องการขยายความพยายามตามหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์เที่ยวบิน MS370 ที่มีเรื่องและเครื่องบินมีเรือและเครื่องบินนับ80ลำร่วมกันปฏิบัติภารกิจนี้นอกจากนั้นเรายังมีรายงานประโยชน์ของกังหันลมที่ช่วยลดแรงกันโชกของเฮอริเคนในข่าววิทยาศาสตร์วันนี้นะครับและเรื่องความนิยมของเลโก้ที่เป็นอมตะสำหรับคนหลายชั่วอายุจนสร้างความสำเร็จในรูปแบบภาพยนตร์ขณะนี้และคุณทรงพจน์จะพาไปแนะนำให้เรารู้จักกับวัยรุ่นเกาหลีใต้ที่ดังมาจากรายการทำอาหารสไตล์กวนๆเป็นข่าวปิดท้ายวันนี้ครับครับก่อนไปฟังเรื่องราวของเครื่องบินที่หายไปนะครับมากันที่สหรัฐก่อนครับประธานาธิบดีบารักโอบามาเตือนรัสเซียอีกครั้งว่าโลกตะวันตกจะเอาจริงในเรื่องมาตรการทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียหากกรุงมอสโกยังคงยืนยันที่จะแทรกแซงเหตุการณ์ในประเทศยูเครนผู้นำสหรัฐมีคำแถลงดังกล่าวที่ทำเนียบขาวโดยมีนายกรัฐมนตรีเฉพาะการของยูเครนยืนเคียงข้างอยู่ด้วยนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการที่รัสเซียมีทหารในคาบสมุทรไครเมียเป็นเหมือนภัยคุกคามอำนาจอธิปไตยของยูเครนนอกจากนั้นประธานาธิบดีโอบามาบอกด้วยว่าสหรัฐไม่เห็นด้วยกับแผนที่รัสเซียสนับสนุนให้ยูเครนมีการลงประชามติว่าคนในคาบสมุทรไครเมียอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหรือไม่ด้านผู้นำเฉพาะการของยูเครนกล่าวนะครับว่ารัฐบาลของเขาพร้อมที่จะพูดคุยกับกรุงมอสโกแต่จะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของรัสเซียเขาบอกอีกด้วยว่ารัฐบาลของเขากำลังเตรียมที่จะลงนามความร่วมมือกับสหภาพยุโรปในปลายเดือนนี้ครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสหรัฐจะส่งรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีไปที่กรุงลอนดอนเพื่อพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟเพื่อที่จะดำเนินความพยายามที่จะลดหรือบรรเทาความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรไครเมียขณะนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีจะเจรจาโดยตรงกับตัวแทนของรัสเซียในวันศุกร์เพื่อสานต่อการพูดคุยกันก่อนหน้านี้ซึ่งประธานาธิบดีโอบามาและรัฐมนตรีแครีได้คุยกับเจ้าหน้าที่หลายคนจากรัสเซียไว้นะครับรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าสหรัฐนั้นเคารพต่อความชัดเจนที่ว่ารัสเซียมีความเชื่อมโยงและผลประโยชน์ที่ลึกซึ้งด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและด้านอื่นๆกับยูเครนแต่นั่นไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลได้ให้เกิดการแทรกแซงทางทหารในคาบสมุทรไครเมียนะครับรัฐมนตรีเคอรี่บอกว่าสหรัฐและพันธมิตรในยุโรปพูดคุยกันอย่างชัดเจนแล้วว่ามีแนวทางการแก้ไขปัญหามากมายในคาบสมุทรไครเมียโดยไม่จำเป็นต้องทำให้เกิดความตึงเครียดมากไปกว่าที่มีอยู่ขณะนี้ครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บอกว่าการพบกันระหว่างรัฐมนตรีเคอรี่และรัฐมนตรีราฟรอฟของรัสเซียนั้นไม่น่าจะเปลี่ยนแผนที่จะให้มีการลงประชามติในวันที่16มีนาคมนี้เพราะว่ารัสเซียเคยบอกก่อนหน้านี้อย่างชัดเจนว่าความพยายามทางการทูตที่เข้มข้นในช่วงนี้จะมีผลน้อยมากต่อการทำประชามติในคาบสมุทรไครเมียครับกลับมาที่เอเชียนะครับ เป็นเรื่องของเครื่องบินที่หายไปของสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ครับภาพถ่ายดาวเทียมของจีนกลายเป็นข้อมูลชิ้นใหม่ที่อาจจะให้เงื่อนงำเกี่ยวกับบริเวณที่อาจจะพบเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ที่หายไปตั้งแต่วันเสาร์ภาพถ่าย3ภาพแสดงรูปวัตถุขนาดใหญ่ที่ลอยน้ำอยู่ในทะเลจีนใต้ภาพถ่ายจากดาวเทียมครั้งนี้ถูกถ่ายไว้ในวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าถูกนำมาเปิดเผยต่อสาธารณชนในวันพุธบนเว็บไซต์ของทางการจีนภาพดังกล่าวแสดงว่าวัตถุนั้นอยู่ทางตะวันออกของทะเลจีนใต้ไม่ไกลจากฝั่งของประเทศเวียดนามมากนักนะครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนกล่าวว่าวัตถุที่ชิ้นใหญ่ที่สุดในภาพดังกล่าวมีขนาด24เมตรคูณ22เมตรครับและในเรื่องนี้นะครับทางการมาเลเซียขยายบริเวณค้นหาเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียที่หายไปเมื่อ5วันที่แล้วพร้อมด้วยผู้โดยสารและลูกเรือรวม239คนขณะเดียวกันก็ยอมรับได้ว่าภารกิจครั้งนี้น่าจะเป็นการค้นหามากกว่าเป็นการกู้ภัยทางการมาเลเซียซึ่งยังปฏิเสธคำกล่าวหาที่ว่าได้เคยให้ข้อมูลสำหรับการค้นหาที่สับสนนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวของ VOA และพร้อมแล้วสำหรับการถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังฟังครับ
ค่ะรัฐมนตรีฮิชามุดินฮัสเซนของกระทรวงการขนส่งของมาเลเซียกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าบริเวณการค้นหาเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียที่หายไปเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาในขณะนี้ครอบคลุมน่านน้ำมากกว่า 90,000 ตารางกิโลเมตรโดยมุ่งเน้นไปที่ช่องแคบมาลากาทะเลจีนใต้และหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาค่ะ
42 shipsAnd 39 aircraft have now been deployed to search for MH370. 12 countries have joined the search.
เจ้าหน้าที่ของมาเลเซียผู้นี้กล่าวว่ามีเรือ42ลำและเครื่องบิน39ลำกำลังค้นหาเครื่องบินลำนี้โดยมีประเทศต่างๆ12ประเทศให้ความร่วมมือรวมทั้งอินเดียญี่ปุ่นและบรูไนรัฐมนตรีกระทรวงการขนส่งของมาเลเซียกล่าวว่าแม้เวลาจะล่วงเลยไปก็จะไม่ยอมเลิกล้มความหวังแต่จากฮ่องกงผู้บัญชาการกองเรือที่7ของกองทัพเรือสหรัฐนาวาโทวิลเลียมมาร์กส์กล่าวแสดงความวิตกกังวลว่าในขณะที่เวลาล่วงเลยไปและบริเวณการค้นหาขยายกว้างมากขึ้นทำให้การค้นหาทำได้ยากมากขึ้นด้วยค่ะ
From a typical standpoint a person can survive in the water for at least 72 hours due to sheer willpower a human being
ผู้บัญชาการกองเรือที่7ของกองทัพเรือสหรัฐนาวาโทวิลเลียมมาร์กส์กล่าวว่าตามปกติแล้วคนเราสามารถอยู่ในน้ำได้นาน72ชั่วโมงโดยไม่มีอาหารหรือน้ำแต่ต้องใจสู้จริงๆหลังจากนั้นไปแล้วโอกาสการอยู่รอดลดน้อยลงเรื่อยๆซึ่งเป็นเรื่องที่ห่วงกันเป็นอย่างยิ่งนะคะในอีกด้านหนึ่งรองเสนาธิการของกองทัพบกเวียดนามได้ออกมาแก้ข่าวที่ว่าเวียดนามลดกำลังการค้นหาโดยบอกว่ายังเป็นปฏิบัติการในระดับเดิมและได้ขยายบริเวณการค้นหาออกไปทางตะวันออกและทางใต้ตามเส้นทางการบินระหว่างมาเลเซียและเวียดนามเท่าที่รู้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะทางด้านญาติพี่น้องของผู้โดยสารเครื่องบินลำนี้ซึ่ง2ใน3เป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่แสดงความรู้สึกท้อแท้กับการไม่ได้รับคำตอบและข้อมูลสับสนที่ได้รับจากรัฐบาลมาเลเซียค่ะ
ไม่ใช่ท่านไม่ยินด
ีมาแล้ว
ไม่ได้รับคำตอบ
หลายเรื่องเขาไม่ได
้นางสาวลี่ซึ่งมีญาติบนเครื่องบินลำที่หายไปบอกว่าไม่ค่อยพอใจกับคำตอบที่ได้ในการพบกับเจ้าหน้าที่มาเลเซียและว่ามีอะไรหลายอย่างที่ไม่อธิบายให้ชัดเจนนะคะอย่างไรก็ตามในขณะที่ผู้คนทั่วโลกวิตกกังวลกับชะตากรรมของผู้โดยสารเครื่องบินลำนี้รวมทั้งความงุนงงสงสัยว่าในยุคสมัยของการปฏิวัติอุตสาหกรรมการสื่อสารติดต่อการสูญเสียการติดต่อกับเครื่องบินลำนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรขณะเดียวกันองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO มีมติออกมานะคะว่าปีคศ2013เป็นปีที่การบินพาณิชย์มีความปลอดภัยมากที่สุดโดยมีผู้เสียชีวิต173คนเปรียบเทียบกับ372คนในปีก่อนหน้านั้นค่ะ นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยามาฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปกันที่ประเทศตุรกีบ้างคนหลายหมื่นคนในตุรกีเดินขบวนประท้วงรัฐบาลในนครอิสตันบูลเพื่อแสดงพลังเนื่องในงานศพของวัยรุ่นผู้หนึ่งที่ถูกทำร้ายเมื่อปีที่แล้วและเสียชีวิตในวันอังคารที่ผ่านมานะครับการเสียชีวิตของวัยรุ่นผู้นี้เป็นแรงกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งให้ผู้ประท้วงชุมนุมต่อต้านรัฐบาลครับตำรวจปราบจลาจลได้ยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ประท้วงนับพันคนในกรุงแองการานครหลวงของประเทศตุรกีรวมทั้งเมืองอื่นๆของประเทศด้วยความวุ่นวายที่เกิดขึ้นครั้งนี้เพิ่มความตึงเครียดต่อบรรยากาศการเมืองในตุรกีนะครับก่อนการเลือกตั้งโดยที่ขณะนี้นายกรัฐมนตรีเทจิปเออร์โดวันกำลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอยู่ครับและอีกข่าวหนึ่งไปกันที่มหานครนิวยอร์กนะครับมีสตรี2คนเสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมากกว่า20คนจากเหตุระเบิดที่มีความรุนแรงจนทำให้ตึกอพาร์ตเมนต์2แห่งทลายลงในนครนิวยอร์กนะครับตึกดังกล่าวอยู่บริเวณตอนเหนือของเกาะแมนฮัตตันในย่านฮาเลมครับนายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์กบิลเดบลาซิโอกล่าวว่าอาจจะมีผู้คนสูญหายในเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้ว่าขณะเกิดเหตุนั้นไม่มีใครอยู่ในตึกอพาร์ตเมนต์ทั้ง2แห่งครับเมื่อตอนสายของวันนะครับผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าได้กลิ่นแก๊สรั่วในตึกดังกล่าวที่อยู่ในย่านฮาเลมดังนั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่จึงสันนิษฐานว่าการระเบิดครั้งนี้เกิดจากเหตุแก๊สรั่วครับและที่นครนิวยอร์กเช่นกันนะครับเป็นมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดเงินตลาดทุนกันบ้างครับวันนี้ดัชนีสำคัญสำคัญของสหรัฐปิดบวกครับดาวโจนส์นัสแดกนะครับปิดบวก16จุดมาอยู่ที่ 4,323 ขณะที่ S&P เพิ่มขึ้น0.57 จุดครับปิดที่ 1,868 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก39สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยอย่าลืมเข้ามาไลค์นะครับและจะได้ดูภาพสวยๆพูดคุยกับเราและรับข่าวสารเพิ่มเติมครับ Voice of America VOA Washington ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับใครๆที่ก็รู้จักลีโก้เลโก้นะครับแม้คนที่ชอบเล่นของเล่นชนิดนี้อาจจะเป็นเด็กผู้ชายและคุณผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงหรือคุณผู้หญิงของเล่นที่สามารถนำมาสร้างเป็นของเล่นอื่นๆได้นี้มีอายุมากกว่า50ปีแล้วแต่ความนิยมยังไม่ลดลงนะครับจะพูดได้ก็กล่าวอาจจะกล่าวได้ว่ายิ่งอายุมากก็มีคนนิยมมากขึ้นด้วยจะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่อง The Lego Movie ที่ติดอันดับอยู่หลายสัปดาห์เมื่อเร็วๆนี้ครับอลิสเบธลีผู้สื่อข่าวของ VOA ออกไปทำสำรวจเรื่อง Lego ในนครลอสแอนเจลิสว่าทำไมจึงเป็นชื่อที่คนเป็นชื่นชอบของผู้คนทั่วไปและคุณนิตยาหมาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ Everything is awesome.
Everything is cool when you're part of the team. Everything is... ผู้ใหญ่เป็นจำนวนมากอาจลืมความรู้สึกของตนเมื่อเริ่มรู้จักของเล่นเป็นครั้งแรกนะคะแต่พีเตอร์แอบรัมสันซึ่งเล่นกับแท่งเลโก้มาเป็นเวลานานกว่า40ปีบอกว่าสำหรับตัวเขาเองเสียงแท่งพลาสติกเลโก้กระทบกันนั้นเป็นเสียงของความสร้างสรรค์และความรู้สึกว่าได้เห็นความมหัศจรรย์ค่ะ
The amazing thing I always found about Lego was the ability of a toy to make other toys.
พีเตอร์แอบรัมสันบอกว่าความมหัศจรรย์นั้นคือสามารถใช้แท่งเลโก้สร้างของเล่นอื่นๆได้นะคะและทุกวันนี้พีเตอร์ก็ยังใช้แท่งเลโก้สร้างของเล่นหรือสิ่งประดิษฐ์อื่นๆและนำไปขายหรือแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนตามงานแสดงของเล่นและสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้แท่งเลโก้สร้างขึ้นมา สำหรับน้องใหม่ในโลกของเลโก้เวลานี้แท่งพลาสติกมหัศจรรย์นี้มีให้เลือกมากถึง53สีและจำนวนแท่งเลโก้ที่ขายในแต่ละปีนั้นถ้าเอามาต่อกันแล้วจะล้อมรอบโลกได้5รอบด้วยกันนะคะแมรี่แอนอัสนูมาซึ่งเป็นนักสร้างสิ่งประดิษฐ์จากแท่งเลโก้บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เธอจำติดใจมาตั้งแต่อายุยังน้อยก็คือมีเด็กผู้ชายเล่นกับแท่งเลโก้มากกว่าเด็กผู้หญิงและก็ยังเป็นจริงอยู่จนทุกวันนี้ค่ะ
If you go to like a convention or something there's about 5% women to 95% men
แมรี่แอนบอกว่าถ้าไปตามงานแสดงเลโก้แล้วจะเห็นว่ามีผู้หญิงราวๆ 5% อีก 95% นั้นเป็นผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องประหลาดใจว่าพอล ฮอลลิงสเวิร์ธผู้สร้างเรือนจำผีดิบขึ้นมาจากแท่งเลโก้ลงทุนไปทั้งหมดราว600เหรียญเขาให้เหตุผลนะคะว่าแม้จะฟังดูเป็นเงินจำนวนมากแต่ก็เป็นของเล่นที่เขาสามารถเล่นกับลูกสาวอายุ7ขวบได้ด้วยแต่เลโก้ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์เท่านั้นงานของเนธานสวายาซึ่งสร้างขึ้นมาจากแท่งเลโก้ถือเป็นงานศิลป์และออกแสดงมาแล้วทั่วโลกรวมทั้งที่สิงคโปร์ไต้หวันเซี่ยงไฮ้และแอฟริกาใต้ค่ะ
Art made out of Lego bricks is very accessible, right? People have Lego bricks at home, so they can connect to the art.
เนธานสวายาบอกว่างานศิลป์ที่ทำจากแท่งเลโก้เป็นงานที่ดูแล้วเข้าใจง่ายเพราะใครๆก็มีแท่งเลโก้ที่บ้านกันทั้งนั้นนะคะขณะนี้เลโก้กำลังรณรงค์เพื่อชักชวนให้เด็กผู้หญิงหันมาสนใจกับของเล่นยอดนิยมนี้ส่วนผู้ที่สงสัยว่าจะเอาแท่งเลโก้ไปทำอะไรได้บ้างนั้นก็มีทางเลือกนะคะไปดูตัวอย่างที่สวนสนุกเลโก้แลนด์หรือไปดูภาพยนตร์เรื่อง The Lego Movie ก็ได้ค่ะนิตยามาพึ่งฟง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาจากเรื่องของการประดิษฐ์ชิ้นเลโก้มาฟังข่าวของการประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ในการบรรเทาแรงกันโชกของลมนะครับพลังงานลมกลายเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ได้รับความนิยมกว้างขวางมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าเมื่อ2ปีที่แล้วความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมทั่วโลกนั้นมีถึง 19% และมีการตั้งกังหันลมมากกว่า 150,000 ชุดใน90ประเทศแต่การวิจัยครั้งล่าสุดชี้ว่ากังหันลมอาจจะมีประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะกังหันลมที่ติดตั้งนอกชายฝั่งทะเลนั่นก็คือสามารถช่วยลดความรุนแรงของพายุเฮอริเคนลงได้โรแซนสเกอร์เบิลมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะศาสตราจารย์มาร์คจาคอบสันผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางขึ้นมาเพื่อศึกษามลพิษทางอากาศพลังงานสภาพภูมิอากาศและสภาวะทางอากาศค่ะเมื่อเร็วๆนี้ศาสตราจารย์เจคอบสันได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขาคิดค้นขึ้นมานี้ในการหาคำตอบแก่คำถามที่ว่ากังหันลมนอกชายฝั่งจะช่วยลดความแรงของพายุเฮอริเคนได้หรือไม
่ The first thought I had was well maybe the turbines would extract enough power from the hurricane to diminish the hurricane but
ศาสตราจารย์เจคอบสันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเขาเชื่อตั้งแต่ต้นว่ากังหันลมสามารถดึงความแรงออกจากพายุเฮอริเคนทำให้พายุอ่อนแรงลงได้ในที่สุดค่ะแต่ว่าเขาต้องการพิสูจน์ทฤษฎีนี้อย่างมีหลักฐานยืนยันศาสตราจารย์เจคอบสันได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการศึกษาพายุเฮอริเคนลูกใหญ่ที่สุด3ลูกที่พัดเข้าชายฝั่งตะวันออกและแนวชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกในสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะโปรแกรมศึกษาทางคอมพิวเตอร์นี้ได้ทดสอบดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพายุเฮอริเคนหากมีกังหันลมจำนวนหลายหมื่นตัวตั้งอยู่ในทางผ่านของพายุค่ะ
And We found that the hurricanes would be dissipated quite a bit if you have large arrays of offshore wind turbines.
ศาสตราจารย์เจคอบสันกล่าวนะคะว่าการทดลองพบว่าความแรงของพายุเฮอริเคนจะลดลงมาหากมีกังหันลมนอกชายฝั่งจำนวนมากตั้งอยู่ในทางผ่านของพายุเขากล่าวว่าขนาดของคลื่นพายุหมุนยกซัดฝั่งจะลดลงได้ถึง 79% และความเร็วของลมจะลดลงมาครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นค่ะและเมื่อแรงลมพายุอ่อนตัวลงกังหันลมก็จะไม่ได้รับความเสียหายศาสตราจารย์เจคอบสันอธิบายนะคะว่าเมื่อพายุเฮอริเคนเคลื่อนตัวเข้าใกล้มากขึ้นใบพัดของกังหันลมจะดูดความแรงจากขอบของพายุและทำให้พายุลดความเร็วลงค่ะเมื่อพายุลดความเร็วลงขนาดของคลื่นพายุหมุนยกซัดฝั่งและความรุนแรงของลมที่พัดเข้าฝั่งก็จะลดลงตามไปด้วยศาสตราจารย์คริสติน่าอาร์เชอร์แห่งมหาวิทยาลัยเดลาแวร์หนึ่งในสมาชิกของทีมวิจัยกล่าวว่าคลื่นพายุหมุนยกซัดฝั่งที่เกิดจากพายุเฮอริเคนพัดเข้าฝั่งเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำท่วมและการสูญเสียทางชีวิตเธอกล่าวว่าการสร้างเขื่อนกั้นหรือกำแพงกั้นช่วยลดความแรงของคลื่นพายุหมุนยกซัดฝั่งได้และผลการศึกษานี้พบว่ากังหันลมก็สามารถช่วยลดความแรงของลมพายุลงได้ค่ะ
We thought we could actually act on the wind which is the driving force of the storm surge
ศาสตราจารย์คริสติน่าอาร์เชอร์กล่าวว่าทีมวิจัยเห็นว่าหากเราสามารถลดความเร็วของลมพายุลงได้ก็จะสามารถลดความแรงของคลื่นพายุหมุนยกซัดฝั่งลงได้ค่ะเพราะความเร็วของลมเป็นต้นเหตุให้เกิดคลื่นทะเลซัดเข้าฝั่งศาสตราจารย์อาร์เชอร์แนะนำนะคะว่าควรจะมีการติดตั้งกังหันลมนอกชายฝั่งในเขตที่ล่อแหลมต่อการเกิดพายุเฮอริเคนเพื่อช่วยลดความรุนแรงของพายุลงนอกเหนือไปจากเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมซึ่งช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลงไปในตัวแล้วยังมีผลช่วยลดมลพิษและลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงด้วยค่ะอย่างไรก็ตามในสหรัฐยังมีแรงต่อต้านการติดตั้งกังหันลมนอกชายฝั่งเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะคะศาสตราจารย์อาร์เชอร์ชี้ว่าฝ่ายนโยบายฝ่ายรับมือกับเหตุฉุกเฉินและฝ่ายอุตสาหกรรมพลังงานลมต้องร่วมมือกันเพื่อหาทางสร้างนโยบายใหม่ๆในการผลิตพลังงานจากกังหันลมตามแนวชายฝั่งและเป็นการปกป้องชีวิตไปในตัวทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณามาฟังข่าวการศึกษากันต่อนะครับบริษัทข้อมูลและการจัดอันดับมหาวิทยาลัย US News and World Report เปิดเผยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสำหรับการเรียนต่อปริญญาโทและเอกในสหรัฐสาขาต่างๆซึ่งที่ได้รับความสนใจมากคือหลักสูตรบริหารธุรกิจและกฎหมายนะครับสำหรับปริญญาโทบริหารธุรกิจหรือ MBA ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักจากการจัดอันดับครั้งล่าสุดอย่างไรก็ตามวอร์ตันสคูลของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียขึ้นมาอันดับ1เทียบเท่ากับฮาร์วาร์ดและสแตนฟอร์ดส่วนบูธสคูลออฟบิสเนสของมหาวิทยาลัยชิคาโกไต่ขึ้นมาจากอันดับ6มาเป็นอันดับ4ปีนี้แต่ที่เสียตำแหน่งท็อป5คือเคลล็อกสคูลออฟแมเนจเมนต์ของมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นที่ถอยมาจากอันดับ4มาเป็นอันดับ6ตอนนี้เคลล็อกยืนอยู่อันดับเดียวกับสโลนสคูลออฟแมเนจเมนต์ของมหาวิทยาลัย MIT ครับอีกด้านหนึ่งนะครับโรงเรียนกฎหมายของปีนี้ก็คือเยลได้ที่1อีกปีนะครับแซงหน้าฮาร์วาร์ดส่วนอันดับ3 4และ5คือสแตนฟอร์ดโคลัมเบียและมหาวิทยาลัยชิคาโกครับอีกข่าวหนึ่งเรื่องการศึกษามาจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ครับนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าขณะนี้มีธุรกิจแบบใหม่ที่กำลังขยายตัวในวงการการศึกษาโดยมีลูกค้าเป็นนักเรียนต่างชาติอย่างเช่นบริษัท Into University Partnership ที่ตั้งโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัย Oregon State University ธุรกิจของ Into University Partnership คือการเตรียมความพร้อมนักเรียนต่างชาติซึ่งเป็นตลาดสำคัญของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอย่างชนิดที่ประกอบขั้นตอนการเตรียมความพร้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาอย่างกลมกลืนหรือที่เรียกว่า Bridge Program นะครับเมื่อ6ปีก่อนไม่มี Bridge Program ในสหรัฐเลยขณะที่อังกฤษและออสเตรเลียและออสเตรเลียมีหลักสูตรลักษณะนี้มากกว่าแต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอย่างน้อย15แห่งในสหรัฐมีโครงการ Bridge Program แล้วครับบริษัทที่รับหน้าที่เตรียมความพร้อมไม่ใช่แต่จะสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนต่างชาติเท่านั้นแต่ยังสอนเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและการวางตัวด้วยนิวยอร์กไทมส์รายงานว่า บริษัทอย่าง Into University Partnership ยังสอนเรื่องมารยาทการออกเดทกฎหมายเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสหรัฐนอกจากนั้นยังครอบคลุมเรื่องสำคัญสำคัญเช่นการรักษามาตรฐานการทำรายงานการไม่ลอกข้อมูลของผู้อื่นมาใส่รายงานตัวเองเป็นต้นครับแต่คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเรามีข่าวปิดท้ายเป็นเรื่องกระแสความนิยมของวัยรุ่นเกาหลีที่สาธิตการทำอาหารและรับประทานบนอินเทอร์เน็ตมาปิดท้ายข่าววันนี้ครับครับและตอนนี้คุณทรงพจน์พร้อมแล้วนะครับที่จะนำรายละเอียดเรื่องนี้ที่เป็นเทรนด์ใหม่ของเกาหลีที่เรียกว่าม็อกบังมานำเสนอปิดท้ายครับ
และนั่นเป็นส่วนหนึ่งของรายการโชว์ทานอาหารทางอินเทอร์เน็ตที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในเกาหลีใต้โดยเนื้อหาของรายการลักษณะนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพียงให้มีใครคนหนึ่งมานั่งทานอาหารให้สมาชิกของรายการดูชาวเกาหลีเรียกรายการแบบนี้ว่าม็อกบังแปลตรงๆได้ว่าโชว์ทานอาหารชอยจีฮวานชายหนุ่มวัย24ปีเป็นหนึ่งในผู้ทำรายการม็อกบังที่มีผู้ติดตามดูหลายพันคนในแต่ละวันความพิเศษของชอยนั้นคือนอกจากจะโชว์ทานอาหารแล้วเขายังปรุงอาหารให้ดูสดๆทางอินเทอร์เน็ตด้วยทำให้เขาได้ชื่อว่าเป็นพ่อครัวคนดังทางวิดีโอเว็บแคมของวัยรุ่นเกาหลีใต้ไปแล้วโดยระหว่างการปรุงอาหารแล้วนำมานั่งทานให้ดูนั้นชอยจะพูดคุยกับแฟนรายการผ่านจอคอมพิวเตอร์ไปด้วยชอยบอกว่าเขาทำรายการม็อกบังนี้มาร่วม2ปีแล้วนะครับและมีสมาชิกติดตามผลงานรวมเกือบ 260,000 คนนักทานอาหารหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกคนหนึ่งก็คือสาววัยรุ่นเกาหลีผู้มีชื่อเล่นว่า The Diva จุดขายของเธอคือหน้าตาที่น่ารักกับอาหารจานโตๆหลายๆจานที่เธอนำมาทานอย่างอร่อยให้ดูทุกวันครับ
คือ청경채그리고뭐약혼뭐새우
นั่นคือเสียงของเดอะดีว่าในรายการโชว์ทานอาหารของเธอนะครับซึ่งเธอบอกว่าเธอสามารถทำเงินได้ถึงเดือนละประมาณ 9,000 ดอลลาร์จากอาชีพนี้เดอะดีว่าหรือชื่อจริงว่าพาร์คโซยองกล่าวกับรอยเตอร์สว่าแฟนรายการที่เข้ามาชมเธอทานอาหารนั้นจะส่งลูกโป่งให้เธอทางหน้าจอคอมพิวเตอร์และเธอสามารถนำลูกโป่งนั้นไปแลกเป็นเงินได้คำถามสำคัญคือทำไมผู้ชมจำนวนมากจึงยินดีสมัครเป็นสมาชิกรายการเพื่อเข้ามาดูคนทานอาหารทางจอคอมพิวเตอร์ซึ่งคุณชอยจีฮวานบอกกับ Wall Street Journal นะครับว่าเขาเชื่อว่าส่วนใหญ่เป็นเพราะความเหงาเพราะมีแฟนรายการหลายคนที่บอกว่าพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังไม่มีเพื่อนหรือครอบครัวนั่งกินข้าวด้วยการที่ได้นั่งกินข้าวเย็นพร้อมกับดูรายการม็อกบังไปด้วยจึงพอช่วยคลายเหงาได้บ้างครับฟังดูแล้วอาจจะเศร้าและเหงาสักหน่อยนะครับแต่ก็เป็นเรื่องจริงของสังคมปัจจุบันในหลายๆประเทศไม่เฉพาะแค่ในเกาหลีใต้ที่ผู้คนมีความโดดเดี่ยวจากคนรอบข้างมากขึ้นและนั่นหมายความว่าในอนาคตกระแสรายการทานอาหารโชว์ทางอินเทอร์เน็ตหรือม็อกบังนี้อาจลุกลามไปทั่วโลกกลายเป็นม็อกบังสไตล์ที่โด่งดังไม่แพ้กังนัมสไตล์ก็เป็นได้ครับ
โอปันกังนัมสไตล์กังนัมสไตล์
กับส่งพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณเทวรัตน์ครับ
รายงานส่งท้ายของคุณทรงพจน์เนี่ยทำให้คนที่กำลังเหงากำลังเครียดกับเรื่องราวกันทั้งโลกที่กำลังวุ่นวายเอาประเทศต่างๆที่กำลังหาเครื่องบินยังไม่เจอการเมืองยังไม่สงบนิ่งเนี่ยต้องลุกขึ้นเต้นตามคุณทรงพจน์เลยนะคุณรัตพล
อ๋อผมนึกว่ารู้สึกหิวขึ้นมาทันที
แต่ไม่นึกนะว่ามานั่งทานอาหารให้คนอื่นดูเนี่ยได้ตังค์ด้วย
ได้เยอะด้วยนี่เราเลิกทำอาชีพอ่านข่าวแล้วไปทำให้คนทานอาหารให้คน
9,000 เหรียญนี่ก็ 200,000 เกือบ 300,000 บาท
อ่าเยอะเยอะฮะ
ออกอากาศเฉพาะในเกาหลีเหรอคะคุณ
ก็เป็นรายการที่ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกนะฮะ ก็ต้องคือแต่ก็เข้าชมได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือเว็บแคมอะไรเงี้ยฮะ
ค่ะเพื่อเหงาจะได้เปิดด
ูครับ
ตัวผู้ชายที่ดังเนี่ยได้ข่าวว่าเขาน้ำหนักเพิ่มขึ้น
ใช่
10กิโลตั้งแต่ทำรายการ
นั่งกินอาหารทุกวันนะฮะตอนกลางคืนด้วยเพราะว่าต้องกินเนี่ยกินหลายชั่วโมงนะฮะเพราะ
4ทุ่ม
นั่งกินจนครับกินจริงๆนะฮะแล้วก็กินตอนดึกด้วยสะสมทุกวันก็เลยอ้วนเลยฮะ
อ๋อจริงๆมันมีวิธีที่ไม่ต้องกินจริงก็ได้เนาะเดี๋ยวเว้นเขาอยากกินเอง
เดี๋ยวไม่สมจริงครับ
ใช่ไหมคะอ๋อความเหงาไม่เข้าใครออกใคร
ม
ีคนนั่งกินข้าวเป็นเพื่อนนี่ก็ไม่น่าเชื่อนะคุณสงพจน์คุณรัตพลว่าจะเป็นแนวที่คน